Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και πάρα πολλές ειδήσεις. Καταρχάς, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθυντή Προγραμμάτων για Τρίχωρης Σύνορα, για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ελούλη, είναι καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, καθώς τα τροχαία το τελευταίο διάστημα, τόσο τα ατυχήματα όσο και τα δυστυχήματα, πληθαίνουν και σε αυτό φταίει το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θα μας εξηγήσει λοιπόν ο κύριος Ελούλ αναλυτικά πώς επιδρά το αλκοόλ στον οργανισμό μας, πώς μειώνει τα αντανακλαστικά των οδηγών και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εάν πιούν αρκετά ή πολύ, προκειμένου οι ακροάτριες και οι ακροατές να έχουν μια σαφή εικόνα του τι διακινδυνεύουν όταν οδηγούν μεθυσμένοι και βέβαια να υποστούν βεβαίως και τις συνέπειες του νόμου που είναι πολύ αυστηρές. Across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Η ώρα έχει πάει 8 και 12 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. 8 και ήρθε η ώρα για την πρώτη συνέντευξη της απόψινης εκπομπής με τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθυντή Προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με τον οποίο θα συζητήσουμε την κατάσταση, την ανθρωπιστική τραγωδία που εξακολουθεί να σοφεί στη Γάζα. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, οι μάχες έχουν ξαναρχίσει, η κατάσταση παραμένει δραματική, οι βομβαρδισμοί Ισραηλοί συνεχίζονται, πάνω από 600 νεκροί τα τελευταία 24 ώρα, και θέλω να ρωτήσω καταρχάς πώς είναι η κατάσταση επί του πεδίου για τους Παλαιστινίους. Αν, για παράδειγμα, πέραν της κατάστασης που βρίσκονται, αν η βοήθεια παρέχεται ή έχει σταματήσει, αν την έχει σταματήσει ο Ισραηλινός στρατός.
Η κατάσταση είναι τραγική. Ήταν και τραγική και πριν από τις ένοπλες σειράξεις, έτσι, 15 μήνες. Τώρα είναι απελπιστική. Πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο οι ανηλίες βομβαρδισμοί και οι συνέπειες τους. Είναι ουσιαστικά και τα προσκόμματα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Κάτι που το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Το υπογραμμίζουν όλα τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, οι αρμόδιες συντονιστικές επιτροπές ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλοι, τέλος πάντων, που βρίσκονται στο πεδίο ή έχουν κάποιο αγαπημένο τους κοντά εκεί. Ας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, που κάπως δεν είναι γνωστό. Ξέρετε, όταν υπάρχει ένας πόλεμος, πάντα κάποιες δομές σταματούν να λειτουργούν. Από τα 36 νοσοκομεία, τα 18 είναι, που ήταν έτσι και αλλιώς πολύ λίγα, τα 18 αυτή τη στιγμή και μόνο εν μέρη λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά, λειτουργούν πάντα κάποιες δομές για να μπορέσουμε τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης ανθρωπιστική βοήθεια και ιατρική φροντίδα. Το νερό, παράδειγμα, το νερό που βασίζεται στην Λόδη της Γάζας στην αφαλάτωση, διακόπηκε το Μάρτιο για πάρα πολλές ημέρες από τις Ισραηλινές αρχές. Διακόπηκε μέσω της ουσιαστικά του ελέγχου των καυσίμων, το οποίο τροφοδοτούν τη μονάδα αφαλάτωσης. Και αυτό έχει σαν συνέπεια από 17 εκατομμύρια λίτρα να πέσουμε στα 2,5 εκατομμύρια λίτρα. Που, όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν επαρκούν όχι μόνο ούτε καν για να βρέξουμε λίγο το σώμα μας, πόσο μάλλον για να υπάρχει μια υγιεινή, προσωπική υγιεινή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι από τις 82.000 συνεδρίες, οποίες κάναμε εμείς τον Γενάρη και τον Φλεβάρη, το 1/5 αφορούσε δερματικές παθήσεις, πληγές ουσιαστικά που κάνανε ακόμα και τα παιδιά, ξύνοντας το σώμα τους γιατί δεν μπορούσαν να πληθούν, και ουσιαστικά να οδηγηθούν σε λοιμώξεις και σε προβλήματα τα οποία κάποιος δεν τα υποψιάζεται, έτσι, γιατί έχουμε στο μυαλό μας συνήθως τα θύματα των βομβαρδισμών και όλα τα άλλα. Η κατάσταση είναι τραγική. Σας θυμίζω στους ακροατές ότι όταν λέμε τα νοσοκομεία κλείνουν ή ελέγχονται οι προμήθειες προς αυτά, είναι κάτι τραγικό. Δηλαδή υπήρχε μόνο ένα ογκολογικό νοσοκομείο στη Γάζα, το οποίο έχει κλείσει εδώ από το Μάιο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς που δεν έχουν μεταφερθεί σε άλλες χώρες, γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που το κάνουν, και πάλι με το σταγονόμετρο και πάλι με τον έλεγχο των Ισραηλινών αρχών, ή έχουν αποβιώσει ή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που η κατάσταση υγεία τους έχει επιδεινωθεί τραγικά.
Στο τελικό στάδιο του καρκίνου και δεν μπορεί να τους παρασχεθεί καμία βοήθεια. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Καραγιάννη, ήθελα να ρωτήσω ένα άλλο θέμα το οποίο διάβαζα σε μια ανάλυση στο BBC. Είναι τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που έχουν τα μικρά παιδιά, κυρίως από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή ξυπνάνε μες τη νύχτα τρομαγμένα, ακόμη και με τον παραμικρό θόρυβο. Έχουν καταρρεύσει ψυχικά, με λίγα λόγια.
Φυσικά. Φανταστείτε ότι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα περίπου 48.000 άνθρωποι, και έχουν, εκ των οποίων τα 13.000 είναι παιδιά. Και έχουν τραυματιστεί πάνω από 111.000. Έχουν ακροτηριαστεί πάνω από 4.500 άνθρωποι, εκ των οποίων τα 800 είναι παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Στον κύκλο των ανθρώπων αυτών, όσοι διέφυγαν τέλος πάντων το θάνατο και τον ακροτηριασμό, υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν δει αυτά, ειδικά παιδιά. Πώς είναι δυνατόν, πέραν των βομβαρδισμών, λοιπόν, να υπάρχει αυτό το δράμα γύρω σου, να είσαι ένα μικρό παιδί, να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, να αναζητάς τη μητέρα σου? Ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλοί διαχωρισμένοι.
Ασυνόδευτα παιδιά υπάρχουν επίσης. Φυσικά.
Δυστυχώς, το λέω φυσικά. Είναι κάτι τελείως αφύσικο όταν η ανθρώπινη τραγωδία μας συναντά στο πεδίο. Είναι κάτι τελείως αφύσικο και παράλογο, αδιανόητο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δούμε ότι είναι ένα λογικό, παράλογο επόμενο αυτό που συμβαίνουν. Τα παιδιά, ναι, δεν κοιμούνται, ναι, έχουν εφιάλτες, ναι, έχουν σοβαρότατα ψυχολογικά τραύματα, τα οποία θα τα βλέπουμε τώρα και θα τα συνοδεύουν στη ζωή τους για πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να απαλλαγούν ποτέ από αυτούς τους εφιάλτες. Είναι μια τραγική κατάσταση.
Ναι. Και από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ θέλει να εξοντώσει κάθε αναγέννηση, ας την πω έτσι, της Χαμάς και συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καραγιάννη, τι θα γίνει εφ' εξής, γιατί παραμένει άγνωστο αν οι Παλαιστίνοι θα μείνουν σε Γάζα και Δυτική Όχθη και ουδής γνωρίζει αυτοί που θα μείνουν με ποιο στάτους θα παραμείνουν και θα επαναληφθεί, εκτιμάται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή τη στιγμή γίνεται ή είναι με το σταγονόμετρο ή δεν γίνεται καθόλου?
Είναι με το σταγονόμετρο. Φανταστείτε ότι θα απαντήσω το ερώτημά σας. Λίγο να εξηγήσω αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή.
Ναι.
Είναι με το σταγονόμετρο. Δεν μίλησαμε μόνο για το νερό. Ξέρετε, υπάρχουν ιατρικά υλικά, προμήθειες, καύσιμα, ένα σωρό ζωτική σημασία πράγματα τα οποία χρειάζονται για να δοθεί η ελάχιστη φροντίδα. Αυτά γίνονται οι εγκρίσεις αυτών γίνονται με το σταγονόμετρο. Mm-hmm. Όταν λέμε το σταγονόμετρο, περιμένουμε για γροθοκρατικούς λόγους μονάδες εφαλάτωσης, όπως έχουμε φέρει εμείς στη χώρα, έτσι, να εγκριθούν και αυτές εγκρίνονται μετά από 60 ημέρες. Έχουμε φτάσει και στις 200 ημέρες για να περάσει κάποιο υλικό μας. Κάποια δεν περνάνε καθόλου. Αυτό είναι κάτι και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το υπογραμμίσει και το συντονιστικό ΙΟΤΣΑ της Ανθρωπιστικής Βοήθειας των ΗΕ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια συστηματική εργαλειοποίηση των πραγμάτων που χρειάζονται, των υλικών που χρειάζονται ιατρικές ομάδες και κάθε ένας που θέλει να βοηθήσει για να ανακουφίσει τον πόνο ή να θεραπεύσει το άλγος το οποίο δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε στις 15 μήνες εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Κανείς δεν περιμέναμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί μετά από 15 μήνες. Φαντάζομαι ούτε εσείς, τουλάχιστον εγώ όχι. Mm. Δεν περίμενα δηλαδή μετά από 15 μήνες να έχει επιταθεί τόσο πολύ αυτή η τραγωδία, να εργαλειοποιείται ακόμα η ανθρωπιστική βοήθεια, να σκοτώνονται. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει λίγο στα ψηλά γράμματα. Έχουν σκοτωθεί πάνω από σε 690 περίπου, αν θυμάμαι καλά, επιθέσεις σε δομές υγείας. Έχουν σκοτωθεί και σε 450, αν θυμάμαι καλά, ασθενοφόρα. Μιλάμε για ευθείες επιθέσεις, έτσι, για στοχοποίηση αυτών. Έχουν σκοτωθεί πάνω από 800 άνθρωποι. Εμείς προχτές χάσαμε το 10ο συνάδελφο στη Γάζα. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν πάει εκεί για να βοηθήσουν σε αυτή την απερίγραπτη κατάσταση.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, κύριε Καραγιάννη. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να ανοίξει ο διάδρομος και να περάσει τουλάχιστον περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, να αποκατασταθεί το πρόβλημα της έλλειψης νερού. Δύσκολα και τα δύο, έτσι όπως μου τα περιγράψατε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε στο ευχολόγιο αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ουδής γνωρίζει τι θα γίνει με τη Γάζα, ουδής γνωρίζει αν ο Τραμπ θέλει να προχωρήσει τα σχέδιά του να την κάνει τη ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, πού θα μπορούσαν να πάνε οι Παλαιστίνοι, με δεδομένο ότι και η Αίγυπτος και η Συρία έχουν πει ότι δεν θα δεχτούν πρόσφυγες. Είναι μια μαύρη εικόνα την οποία μας την περιγράψατε πολύ καλά και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίσουμε να βελτιωθεί κάπως, ειδικά το ζήτημα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραγιάννη.
Εγώ σας ευχαριστώ και αν μου επιτρέπετε να πω, είναι εξαιρετικά σημαντικό, σημαντικό αυτό που κάνετε, τουλάχιστον να συζητάμε γι' αυτό. Τουλάχιστον να συζητάμε γι' αυτό, γιατί ξέρετε, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος γύρω μας, δεν είναι αυτονόητο ότι θα μας απασχολούν αυτά τα θέματα. Ναι. Τουλάχιστον συζητάμε γι' αυτό.
Ναι, είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι ότι συνιστά ένα ανθρωπιστικό ζήτημα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, τουλάχιστον αυτή τη δεδομένη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, Διευθυντής Προγραμμάτων Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τη δραματική κατάσταση που υπάρχει στη Γάζα. Η βοήθεια περνάει με το σταγονόμετρο, υπάρχει έλλειψη νερού, με αύξηση αντίστοιχη των δερματικών παθήσεων, καθώς δεν υπάρχει ούτε νερό για να πληθούν οι ασθενούντες. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία ας ελπίσουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα καταστεί λίγο λιγότερο δραματική. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Και δεν ξέρω τι θα κάνετε την Παρασκευή το μεσημέρι. Εγώ πάντως θα γυρίσω τον δέκτη του ραδιοφώνου μου στους 103,7 στο δεύτερο πρόγραμμα, όπου υπάρχει ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο, κορυφαίο Γιάννη Πετρίδη, με μια ειδική δίωρη εκπομπή με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα, ακούστε το καλά, μισού αιώνα συνεχού ραδιοφωνικής παρουσίας. Και ο Πάνος Χρυσοστόμου τον προσκαλεί σε ροκ συναναστροφές και συνομιλεί μαζί του σε μια συνάντηση που θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Να θυμίσουμε ότι ήταν τέλη Μαρτίου του 1975 όταν ο Γιάννης Πετρίδης άρχισε στην ελληνική ραδιοφωνία την επαγγελματινή εκπομπή Pop Club, η οποία αργότερα μετονομάστηκε από τις 4 στις 5 και κατάφερε να μείνει στον αέρα για 50 χρόνια στην ίδια συχνότητα του πρώτου προγράμματος 91,6 και 105,8. Να θυμίσουμε ότι ο Γιάννης Πετρίδης στη διάρκεια της μακρότατης ραδιοφωνικής του πορείας έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς γνωστούς Έλληνες αλλά και ξένους καλλιτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρω ο David Byrne, οι Dire Straits, ο John Berry, ο Ennio Morricone, ο Joe Cocker, ο Nick Cave, η Roxy Music και ο αγαπημένος μου Rory Gallagher, καθώς και πολλοί άλλοι. Επίσης, ο Γιάννης Πετρίδης είναι κάτοχος μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές μουσικές συλλογές στον κόσμο και οι γνώσεις του καλύπτουν πολλά μουσικά είδη, ενώ έχει αποκτήσει και δικαίωμα ψήφου στο περίφημο Rock and Roll Hall of Fame. Τώρα, επίσης στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα στην τα ψηφιακά κανάλια της ΕΡΤ, συχνότητες της ΕΡΤΙΟ και των ψηφιακών καναλιών ΕΡΤ Sports, Η χάρη, η έμπνευση και η αρμονία έρχονται στις οθόνες της ΕΡΤ. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ, που διεξάγεται στη Βοστόνη από σήμερα και έως τις 30 Μαρτίου, φέρνει κοντά τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες και σε ένα ξεχωριστό άθλημα που εδώ και δεκαετίες συγκαταλέγεται στα αγαπημένα του ελληνικού κοινού. Οι συμμετέχοντες στις 4 κατηγορίες, άνδρες, γυναίκες, ζευγάρια και χορός, είναι έτοιμοι να μαγέψουν τους τηλεθεατές. Την περιγραφή των αγώνων αυτών στην ΕΡΤ θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας και η Μαρία Γκίκα. Συνεπώς, έχετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δείτε και να ακούσετε. Υπενθυμίζω, Παρασκευή 28 Μαρτίου, 2 το μεσημέρι, αφιέρωμα στο Γιάννη Πετρίδη με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων συνεχούς ραδιοφωνικής παρουσίας. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Just in the air, can feel it. Air.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και το επόμενο θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς τα τελευταία 24 ώρα μετράμε πολλούς νεκρούς στην Ελλάδα. Νεκρούς οι οποίοι προκάλεσαν θάνατο επειδή είχαν καταναλώσει τεράστιες ποσότητες αλκοόλ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το μάθουμε και να δούμε το γεγονός ότι στη χώρα μας, για παράδειγμα, όπως και σε πολλές ακόμη χώρες, το όριο είναι 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο. Υπάρχουν όμως χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, οι οποίες δεν επιτρέπουν καθόλου κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς. Αυτό έχει βέβαια ευλόγως πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί επειδή το γνωρίζουν οι πολίτες, παίρνουν το ταξάκι τους ή το λεωφορείο, πηγαίνουν να διασκεδάσουν και γυρίζουν πάλι με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων. Στην Νορβηγία και τη Σουηδία και τη Δανία και την Πολωνία, το όριο είναι 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι πώς επιδρά το αλκοόλ στο νευρικό σύστημα και πώς το αδρανοποιεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Γιάννη Ελούλ. Είναι καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Ελούλ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, έλεγα...
Έπρεπε να πείτε ότι και κάποιες χώρες όπως η Αγγλία, η Μάλτα, η Ιρλανδία, ναι, έχουν λίγο μεγαλύτερο όριο, το 0,80,
ναι,
γραμμάρια ένα λίτρο.
Σωστά, δεν πρόφτασα να τις
πω. Επομένως υπάρχει μια ποικιλία, το οποίο ευχαρίστω να σας τη συζητήσω.
Ναι, ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ποικιλία που λέτε. Από την άλλη σκέφτομαι, ίσως να είναι υπερβολικό το μέτρο, αλλά το καθόλου αλκοόλ
είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, γιατί όταν πάει να βγει μια παρέα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πιει ή εν πάση περιπτώσει ότι ένας δεν θα πιει γουλιά και όλοι οι υπόλοιποι θα πιούνε, αυτός ο ένας θα οδηγήσει το αυτοκίνητο. Και θέλω να ρωτήσω, ας πούμε για παράδειγμα στη δική μας τη χώρα που το όριο είναι 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο, σε τι ισοδυναμία αυτό, σε ένα, δύο ποτήρια κρασί, σε μία μπύρα, δεν ξέρω, εσείς θα μας το...
Τώρα θα απαντήσω.
Ναι.
Παίζει ρόλο το σωματικό βάρος, mm-hmm. το φύλο, αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
Αλήθεια.
Ο μεταβολισμός, άλλοι το μεταβολίζουν πιο γρήγορα, άλλοι λιγότερο.
Ναι.
Και ο χρόνος, δηλαδή σε πόση ώρα θα το μετρήσεις. Αν έχεις φάει τροφές που είναι λιπαρές και εμποδίζουν την απορρόφηση, αν και παίζει ο χρόνος και όχι το ύψος που θα πάει το αλκοόλ στο αίμα.
Ναι.
Επομένως, αν πούμε έτσι ένα μέσο όρο που να πιάσει λίγο πολύ έναν μέσο άνθρωπο, είναι ένα μπουκάλι μπύρα. Και λέω μπύρα γιατί είμαστε πιο συνηθισμένοι, ενώ ένα ποτήρι κρασί, δύο ποτήρια κρασί, εξαρτάται πώς είναι το ποτήρι, πιο κρασί, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερο αλκοόλ. Η μπύρα νομίζω διευκολύνει να πάρουμε μια ιδέα.
Σωστά.
Ένα μπουκάλι μπύρα είναι το όριο, το 0,50 που χρησιμοποιούμε εδώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, να πω την αλήθεια.
Ναι. Βέβαια, στις Σκανδιναβικές εκεί έχουν πρόβλημα με τον αλκοολισμό, γι' αυτό προφανώς και είναι Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Πολωνία είναι στο 0,2. Το 0,2, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μισό μπουκάλι μπύρα, έτσι, ή ένα πολύ μικρό μπουκαλάκι από αυτά των 33 ml.
Να κάνω μια παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Το πρόβλημα πολλές φορές, όταν λέμε 0,
ναι,
μπορεί να υπάρχει και εσωτερική παραγωγή αλκοόλης. Ή μπορεί κάποιος να έχει πιει δύο μπουκάλια μπύρα το βράδυ και να οδηγήσει την άλλη μέρα το πρωί για να έχει πολύ μετά αλκοόλ. Επομένως, το μηδέν μπορεί να είναι άδικο πολλές φορές.
Ναι, κατάλαβα.
Γι' αυτό και το 0,02 λένε ότι ας ξεχάσουμε τα υπολείμματα που κάποιος μπορεί να έχει και ας πάμε στο ανά ήτανε μηδέν. Δηλαδή, σκεφτείτε το 0,2 σαν να είναι χωρίς αλκοόλ.
Κατάλαβα,
δηλαδή πρακτικά δεν θα πιεις. Με 0,2 ναι, δεν θα πιεις.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι να μας εξηγήσετε πώς λειτουργεί το αλκοόλ σε ό,τι αφορά τα αντανακλαστικά. Θα πω ότι είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια σε ένα εξαιρετικό περιοδικό, θα το γνωρίζετε ίσως και εσείς, τους Τέσσερις Τροχούς. Είχαν κάνει λοιπόν οι συντάκτες, οι δημοσιογράφοι, είχαν πάρει 4 αυτοκίνητα και ανεβοκατεβήκανε 4-5 φορές στην Πάρνηθα. Την κάθε φορά είχαν πιει από ένα ποτήρι κρασί παραπάνω. Δηλαδή την τελευταία φορά είχαν πιει 5 ποτήρια κρασί, την πρώτη ένα ποτήρι. Και αυτό το οποίο διαπιστώθηκε από το τεστ που κάνανε ήταν ότι ο χρόνος αντίδρασης από την ώρα που πρέπει να πατηθεί το φρένο μέχρι να πατήσει το πόδι το φρένο αυξανόταν σημαντικά. Και ακριβώς αυτό θέλω να μας εξηγήσετε, κύριε καθηγητά.
Και αυτό που λέτε, δεν μιλάμε για άτομα που είναι υπομέθη. Δηλαδή δεν είναι άτομα που έχουν μεθύσει και έχουν πιει υπερβολικές ποσότητες. Mm-hmm. Μιλάμε για άτομα που είναι μέσα στα όρια. Και μέσα στα όρια 0,2, 0,5, 0,8 που υπάρχουν,
mm-hmm,
υπάρχουν και εκεί ακόμα διαφορές.
Mm-hmm.
Την αντίδραση που έχει το άτομο.
Mm-hmm.
Επομένως, το αλκοόλ, αν μπορώ να τα συνοψίσω λίγο, τι κάνει στον οργανισμό, είναι ένα κατασταλτικό φάρμακο.
Mm-hmm.
Είναι μια ουσία κατασταλτική που αφήνει κάποιες ευκαιρίες, την ευεξία, την χαρά,
την εφορία,
την κοινωνικότητα, λόγω της καταστολής που κάνει σε κάποιες δομές που μας κάνουν πιο συναισθαλμένους.
Ναι.
Αυτό όμως που σε αυτά τα ποσά γίνεται και επηρεάζει την οδήγηση είναι η ταχύτητα της επεξεργασίας του σήματος. Εγώ οδηγώ, βλέπω, παίρνω την πληροφορία, αντιδρώ. Όλο αυτό το κομμάτι, αυτή η αλυσίδα των πραγμάτων, όσο αυξάνει το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα, καθυστερεί.
Ναι.
Δηλαδή η αντίδρασή μου είναι βραδύτερη.
Ναι. Με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια. Ναι.
Και ό,τι σημαίνει. Πολλοί μπορεί να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πολλές φορές έχω οδηγήσει πάνω από το όριο και δεν μου έχει συμβεί τίποτα.
Αυτό είναι τύχη.
Αυτό είναι τύχη.
Ναι.
Δηλαδή δεν έτυχε η στιγμή που θα έπρεπε να πατήσεις κάποια χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα το φρένο ή να στρίψεις το τιμόνι λίγο πιο δεξιά ή αριστερά για να αποφύγεις ένα εμπόδιο. Επομένως είναι θέμα χρόνου να σου συμβεί.
Ναι,
δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε ότι εγώ το έχω κάνει, είμαι ικανός.
Ξέρετε, κύριε καθηγητά, έχει αρχίσει εδώ δειλά-δειλά στην Ευρώπη να κερδίζει έδαφος το αποκαλούμενο Interlock. Τι είναι το Interlock? Είναι ένα σύστημα που δεν επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινηθεί αν ο οδηγός έχει πιει. Τέτοια συστήματα έχουν αρχίσει να τοποθετούνται και σε επαγγελματικά οχήματα, αλλά η χρήση του στα γιοταχή θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι αυτό το σύστημα εφαρμόζεται ήδη στα λεωφορεία και στα πούλμαν στην Γαλλία. Οπότε εκεί δεν μπορεί να υπάρξει οδηγός ο οποίος έχει πιει, διότι απλώς δεν κινείται το όχημα.
Να μην ειλικρινείς, δεν το έχω δει στην πράξη.
Ναι.
Από όλα αυτά πιστεύω στον τόπο μας θα υπάρχουν 1000 τερτύπια να το ξεπεράσεις βάζοντας κάποιον άλλο να φυσήξει οτιδήποτε ανάλογο.
Ναι.
Επομένως καλύτερα να έχουμε τη συνείδηση και την ακεραιότητα να πούμε γιατί το κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε παρά να μπούμε σε...
Να βάλουμε το μηχάνημα να τσεκάρει για μας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Όχι ότι δεν θα βοηθήσει σε πολλά πράγματα, αλλά καλύτερα να ξέρουμε και να είμαστε αποφασισμένοι, όπως φοράμε όλοι ζώνες πια, οι περισσότεροι.
Βέβαια, βέβαια.
Αυτό είμαι μεγάλος
και
καλύτερος στην ηλικία. Mm-hmm. Στα παλιότερα χρόνια όλοι το σε σηκώναν το πηγούνι ψηλά, λέγοντας εγώ ζώνη. Και ξαφνικά βλέπω τώρα οι περισσότεροι.
Ξέρετε...
Εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αγγλία, mm-hmm. που τα όρια είναι πάρα πολύ αυστηρά. Όχι γιατί θα τιμωρηθείς μόνο με το πρόστιμο. Σου μπαίνει η ρετσινιά, σωστά, mm-hmm. είσαι κοινωνικά άτομα, κοινωνικά επικίνδυνος.
Α, πολύ σημαντικό.
Επομένως, και η ασφάλεια θα αυξηθεί. Στην επόμενη δουλειά θα δουν το βιογραφικό σου και όλα αυτά που αφορούν τις παραβάσεις σου και θα πούν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα άνθρωπο που είναι κοινωνικά επικίνδυνος. Επομένως δεν χτυπάει μόνο οικονομικά, αλλά σε χτυπάει σε όλες τις φάσεις της ζωής. Και έτσι, τα χρόνια που έχω ζήσει, το ταξί είναι αυτό που χρησιμοποιεί για να αποφύγεις όλα αυτά που λέω.
Βέβαια. Πάντως, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία και είναι σημαντικό να το τονίσουμε, είναι ότι... τελικά πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε χωρίς αλκοόλ ή εν πάση περιπτώσει από την παρέα να υπάρχει ένας ο οποίος δεν θα έχει πιει και θα μας μεταφέρει με ασφάλεια στο σπίτι μας και επίσης μπορούμε να πιούμε ένα βαρέλι μπύρα άμα δεν είναι να οδηγήσουμε. Είναι σημαντικά αυτά και πρέπει να περάσει το μήνυμα όχι μόνο στους οδηγούς αλλά και στα παιδιά από το σχολείο ότι δεν πίνω όταν οδηγάω. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι...
Αυτό προσπάθησα να πω πριν στην ακαιρεότητα που πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι mm-hmm. αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά να σας κάνω εγώ μια ερώτηση την οποία
παρακαλώ.
Δεν έχω μια απόλυτη απάντηση.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια αντίσταση από την εστίαση. Υπάρχει μια αντίσταση από κοινότητες που ίσως θα μετακινηθεί ο κόσμος ο οποίος βγαίνει για να πιει το ποτό του. Δηλαδή θα πάει στη γειτονιά, δεν θα πάει μακρύτερα, δεν θα πάει στο κέντρο. Βλέπετε εσείς ότι μπορεί αυτό να έχει έτσι και κοινωνικές ανακατατάξεις?
Ναι, θα μπορούσε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επίσης να επισημάνω, γιατί είναι σημαντικό για τους ακροάτρες και τους ακροατές να το ακούσουν, εάν οδηγείτε χωρίς ζώνη, η ποινή είναι 70 ημέρες, 2,5 μήνες και αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας. Εάν ο συνεπιβάτης σας δεν φοράει ζώνη, ακόμα και στα πίσω καθίσματα, είναι 20 ημέρες αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας. Το πρόστιμο απ' την άλλη είναι πάρα πολύ μικρό, είναι γύρω στα 40 ευρώ. Το αντίστοιχο ισχύει και για το κράνος. Και νομίζω ότι αν και... αυτή η ποινή είναι εξαιρετικά μεγάλη. Να μείνεις 70 μέρες χωρίς δίπλωμα, μια οικογένεια που το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί για να πάει η γυναίκα στη δουλειά της, να φέρει τα παιδιά από το σχολείο, να κάνει εξωσχολικές δραστηριότητες, ο άντρας να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Πραγματικά τους κόβει τα πόδια. Απ' την άλλη όμως, το αλκοόλ σκόβει τη ζωή. Οπότε νομίζω ότι καλώς είναι τόσο αυστηρή η νομοθεσία για αυτά τα ζητήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιάννης Ελούλ, καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με τον οποίο συζητήσαμε για το πώς επιδρά στο νευρικό σύστημα το αλκοόλ. Μην ξεχνάτε, μόνο η δισιογραφία των τελευταίων ημερών έχει αρκετά τραγικά δυστυχήματα που αφορούν σε οδηγούς οι οποίοι τα είχαν, όπως λέμε, επί το λαϊκότερον, τα είχαν τσούξει και προκάλεσαν και αφαίρεσαν τη ζωή άλλων αθώων ανθρώπων. Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Αν θέλετε να ακούσετε τώρα πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Απ' την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Να πάμε στην Αλβανία, όπου εκεί έχουμε μία δηλητηριώδη βόμβα και αναφέρομαι στο γιγαντίο μεταλλευτικό συγκρότημα του Ελμπασάν. Κάποτε συνιστούσε το καμάρι του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας. Σήμερα, ωστόσο, είναι ένας από τους πιο μολυσμένους χώρους στα Βαλκάνια, επιβαρημένος με εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αποβλήτων, μεγάλο μέρος των οποίων είναι επικίνδυνο. Χτισμένο δεκαετία του 70 με κινέζικη βοήθεια, το τεράστιο εργοτάξιο Χάλιβας του κόμματος απασχολούσε κάποτε 10.000 εργαζομένους σε 500 εργοστάσια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Εμβέρ Χότζα. Τώρα μόνο το 1 δέκατο αυτού του αριθμού εργάζεται στο εργοστάσιο που έχει ιδιωτικοποιηθεί για να επιβιώσει και όπως γράφει το Earth News, παρά τους κινδύνους και τη δυσοσμία, ο καθένας μπορεί να εισέλθει στις τεράστιες εκτάσεις του εργοταξίου και το κάνουν πολλοί γιατί κερδίζουν τα προστοζήν ψάχνοντας στους σωρούς των επικίνδυνων αποβλήτων για μέταλλα προς μεταπόληση. Όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Μπεκίρ Κίλα, Αλβανός περιβαλλοντολόγος, ακτιβιστής και μηχανικός, πρόκειται για μια περιοχή όπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων έχουν αποθηκευτεί για πάνω από 30 χρόνια, μολύνοντας το νερό, τον αέρα και το έδαφος. Και από την Αλβανία στην αλλιώχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ξανά δηλώσεις για τη Γροιλανδία, είπε ότι χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια και ότι πρέπει να την πάρουμε. Βεβαίως οι Γροιλανδοί δεν υιοθετούν αυτή την άποψη. Και μάλιστα σε συνέντευξη τύπου στο National Public Radio, στο δημόσιο ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης, ένα εξαιρετικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο Τραμπ είπε ότι είναι ένα νησί που χρειαζόμαστε τόσο από αμυντική όσο και επιθετική άποψη. Δεν μου αρέσει που το λέω έτσι, αλλά θα πρέπει να την πάρουμε αυτή την τεράστια περιοχή της Αρκτικής, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, προφανώς δεν υπολογίζει τον ξενοδόχο, δηλαδή τους Γρυλάνδους. Για να δούμε και εντάχει το πορτρέτο του νέου προσωρινού δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης, του Νούρι Ασλάν, τον εξέλεξε προσωρινό δήμαρχο για να διοικήσει την πόλη. Το Συμβούλιο του Δήμου, όπου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέχει την πλειοψηφία. Ο μεταβατικός δήμαρχος θα διευθύνει την πόλη για το υπόλοιπο της θητείας του Ιμάμογλου, καθώς περιμένει ο Ιμάμογλου τη δίκη του. Ο Νούρι Ασλάν γεννήθηκε το 1969 στο Σίβα της Τουρκίας, σπούδασε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γιλντίζ, αποφυτώντας από τη Σχολή Μηχανικών με πτυχίο στην ναυπηγική και μηχανολογία, και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ξεκίνησε καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, υπηρετώντας εν τέλει ως Γενικός Διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία. Τον Απρίλιο του 24 εξελέγει πρώτος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης με 184 ψήφους, επικρατώντας του υποψηφίου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του ΑΚΑΠΕ, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Αχμέτ Πιλάλ Κιγμάζ, που έλαβε 129 ψήφους. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, στο Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, στη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am. It's true.
was true.